Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan G'arb davlatlarining Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga nisbatan shu kunlarda ko'rsatayotgan munosabatini qoraladi. Uning qayd etishicha, G'arb Putinga qanday munosabat qilsa, albatta, Putindan ham xuddi shunday javobni oladi. Salomga yarasha alik, bu haqda prezident TRT telekanaliga bergan intervyusida gapirgan. Erdoğan joriy yilning 18-19 iyul kunlari Tehronda bo'lib o'tgan Ostona jarayoni uchlik Rossiya, Turkiya, Eron sammiti va Putin bilan o'tkazgan yakkama-yakka uchrashuviga baho berdi. Putin bilan uchrashuvimiz haqiqatan ham boshqacha bo'ldi, chunki hozir biz Putin Zelenskiy ishida juda muhim rol o'ynayapmiz. Biz hech kimga dushman ko'zi bilan qaramaymiz. Biz do'stning ko'zi bilan qaraymiz va shu tariqa bizning nuqtai nazarimiz har ikki tomonning chinakam samimiy yondashuvini keltirib chiqaradi, deydi Erdoğan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.